televizní diváci, zcela oprávněně se v těchto dnech zabýváme děsivou válkou na Ukrajině, která, jak se zdá, zcela pohltila sdělovací prostředky, jenže COVID nezmizel. A proto se v dnešním rozhovoru Britských listů chceme poradit s panem profesorem Hořejším o tom, jaká je situace. Pane profesore, já se dívám na ty údaje Českého ministerstva zdravotnictví a vidím, že je v nemocnicích dnes 2018 lidí, zemřelo 39 467. Koukal jsem se na ty statistiky o těch úmrtích, kde se to teda doplňuje až později, ale vidím, že to je 20 až 30 úmrtí denně. 21. března to bylo 34 mrtvých. Dále vidím, že za poslední týden je to 500 nákaz na 100 tisíc a myslím, ve čtvrtek bylo 8,5 tisíc nákaz. Samozřejmě já si myslím, že ty nákazy, mluvím jako laik, nejsou, ten počet nákaz není směrodatný, je počet smrtvých směrodatných, protože už se asi pořádně netestuje. Pane profesore, jak vypadá situace s tím covidem? Povídejte.
Já myslím, že se to popsalo docela správně, to znamená ty počty těch případů, těch hospitalizací, těch lidí, kteří průměrně denně umírají. Takže to jsou taková čísla, která já si myslím, že už je nejenom mezi politiky, ale i mezi obecnou veřejností. Jsou to čísla, která jsou považována za jaksi přijatelná. Protože když se si vzpomeneme na tom, jaká byla ta nejhorší čísla v těch předcházejících vlastně pěti vlnách, tak v těch nejhorších dnech byla tahle ta čísla nejméně pětkrát vyšší. Takže z tohoto hlediska, lidi jsou z toho už samozřejmě unavení trochu, takže to důležité vždycky, kvůli čemu se dělala ta nějaká omezení protiepidemická, tak bylo to, aby nedocházelo k zahlcení nemocnic, aby nebyl prostě ohrožen náš zdravotní systém. Dvakrát, minimálně dvakrát jsme skutečně byli na pokraji takového téměř kolapsu těch nemocnic. To bylo v době, kdy tam leželo přes 10 tisíc nemocných s covidem. A v téhleté době umíralo kolem 250 lidí denně. Takže z tohoto hlediska je to skutečně mnohem lepší teď a ten trend je takový, řekněme, mírně klesající. Když si vzpomenu na to, jak to bylo před nějakými 6 týdny, tak umíralo asi dvakrát tolik lidí a teď to postupně tak jako trochu klesá. Takže takhle by to vypadalo docela příznivě a jak říkám, to je politické rozhodnutí říct, jestli už se má přestat s nějakými omezeními. Zatím tady u nás platí vlastně jenom taková omezení minimální, to znamená, že se respirátory nosí jenom v hromadných dopravních prostředcích a ve zdravotnických zařízení. A já myslím, že ta situace u nás ve všech ohledech je taková velice podobná jako v ostatních evropských zemích, včetně Velké Británie, našich sousedů, v Německu, v Rakousku. Ty počty těch celkových nákaz jsou docela vysoké a v některých zemích jsou ještě mnohem vyšší než u nás, možná i proto, že se tam víc testuje. Ale to není tak důležité. My si musíme uvědomit, že vzhledem k tomu, jakého charakteru je tenhle ten patogen a jakého charakteru je ta odolnost proti nákaze vyvolaná tím dosavadním očkováním, tak si musíme uvědomit, že kdyby bylo 100% lidí plně proočkovaných, všichni by byli vlastně maximálně chráněni, tak přesto ten celkový počet nákaz, který by se zjišťoval těmi citlivými testy, by klidně mohl být velmi vysoký. A to je proto, že ten virus může i u těch lidí, kteří jsou chráněni protilátkami, vyvolanými očkováním anebo proděláním nemoci, tak mohou úspěšně infikovat nosní sliznici, ale nikam dál se skoro už nedostat. Takže ten celkový počet těch vážných případů i v takovéhle hypotetické ideální situaci by byl malý. Takže na to se nemusíme tolik ohlížet, kolik je ten celkový počet případů, ale určitě je hrozně důležité si hlídat tato vážná čísla.
No je to, právě už jsem se zmínil o tom, že teda těch 8,5 tisíc denních nákaz je relativně nízké. Na druhé straně mě překvapuje těch 500 nákaz na 100 tisíc obyvatel a myslím, že za posledních 14 dní je to 1000 nákaz na 100 tisíc obyvatel, což mě přijde hodně vysoké. Samozřejmě, co se týče toho očkování, tak je známo, že chrání před úmrtím, nikoli před nákazou. A teď je, pokud vím, tak jako když se podíváte na Twitter v Británii, na různé ty, na Twitter feedy různých těch epidemiologů, tak oni dost protestují proti Borisi Johnsonovi a jeho absolutnímu rozvolnění. Zase hovořím s vámi z toho Skotska, tak ve Skotsku to tak to nebylo. Ještě jsem koukal, že skotská vláda teď vydává na Twitteru varování veřejnosti, nebuďte blbí, testujte se, když chodíte do hromadných shromáždění a noste roušky a tak dále, což teda v Anglii zrušili, tady se ty roušky mají nosit i nadále. Ale ti epidemiologové poukazují na to, že se to, ta nákaza šíří dosti silně tím, že je jakási nová varianta Omikronu, ta B02, nebo jak se to jmenuje. Pohovořte, pane profesore, o tom, jaké má vlastnosti tato nová nákaza a je v Čechách také takhle silně rozšířena, jako řekněme v té Británii?
Ano, tyhle to nové subvarianty té varianty Omikron vznikají, šíří se a šíří se proto, že jsou o něco infekčnější, než byla ta původní varianta. To též jsme se setkali předtím už u těch předcházejících infekčnějších variant, že ty vždycky prostě mají takovou tu evoluční výhodu, že vyhrajou v té soutěži s těmi ostatními méně infekčními variantami. Ale jak říkám, platí to, že ten počet těch infekcí samotných není tak důležitý. Důležité je, kolik lidí opravdu onemocní takovým tím těžším způsobem, dostane se třeba až do nemocnice, nebo to s nimi dopadne úplně nejhůř. Takže z tohoto hlediska ty nové varianty jsou s velkou pravděpodobností na tom úplně stejně, že vyvolávají onemocnění se stejnými charakteristikami nebo s podobnými charakteristikami, co se týče závažnosti toho onemocnění, jako ty původní varianty. Ono se může zdát, a někteří lidé si to tak jako vykládají, že ty nové varianty infekčnější, že vyvolávají mírnější onemocnění, protože těch těžkých případů je méně. Ale to je jenom takový klam, protože ta populace, ve které dneska se pohybuje ten virus, tak je už do značné míry chráněna proti, aspoň teda proti tomu těžkému průběhu, tím, že je značně proočkovaná, to znamená, u nás je to asi 65% celé populace je očkován aspoň dvěma dávkami. 4 miliony lidí, to znamená přes 40% má 3 dávky očkování. A většina těch ostatních se dostala do styku s tím virem nějak jinak, buď to onemocněla, nebo třeba i nějak subklinicky vůbec ani to nepozorovali, že byli infikováni. Takže z tohoto hlediska je ta populace úplně jiná, než byla taková ta nedotčená populace na samém začátku, kdy ten virus se tam prostě, když někoho infikoval, tak ta pravděpodobnost toho těžkého průběhu byla mnohem vyšší, protože ti lidé neměli žádnou ochranu. A já bych vás jenom ještě trošku opravil, vy jste na začátku říkal, že je známo, že ty vakcíny chrání proti úmrtí, ale nechrání proti nákaze. Je potřeba to doplnit tak, že tyhle ty vakcíny chrání proti úmrtí a proti těžkému průběhu, zvlášť teda proti hospitalizaci. Ale a chrání do určité míry i proti infekci. Jsou takové odhady, ono se to špatně měří, ale ty odhady jsou takové, že chrání asi tak o 60% chrání proti té infekci. Znamená, že o 60% míní je těch infekcí, než kdyby ta populace byla úplně nechráněna tím očkováním. To je pořád docela hodně, takže i těch 40%, který zbývají, tak to je hodně, takže se na to nemůžeme spoléhat, že by nebyli. Dokonce ti lidé, kteří jsou očkováni a jsou infikováni, tak jim nic ve velké většině případů jim nic není, ale samozřejmě tu a tam se vyskytnou i ty těžké případy, není to 100%, ale tihle ti lidé, kteří jsou takhle infikováni, můžou tu infekci šířit i do svého okolí. No, to je potřeba taky dbát, takže jestliže takovýto lidé, jako my, kteří jsme očkováni těmi třemi dávkami, se pohybujeme v blízkosti třeba lidí, kteří jsou extrémně náchylní k nějakému těžkému průběhu, to znamená, mají nějakou poruchu fungování imunitního systému, což je třeba u lidí, kteří trpí nějakými nádorovými onemocněními, leukémií a tak dále, tak i na to by bylo potřeba si dávat pozor a takový lidé by měli hodně dbát na to, aby se chránili sami ve svém vlastním zájmu, jednak těmi respirátory, jednak tím, že se nechávají očkovat, když se odstnou v nějaké rizikové situaci.
No já jsem osobní zkušenost byl v koncem ledna, začátkem února, asi 3 týdny v Čechách a setkal jsem se tam s kolegy, kteří teda zrovna ten covid měli, oni jim ovšem je kolem 30, 40, takže pro ně to jako nebyla taková je takový problém, já to naštěstí nedostal ku podivu, ale jako samozřejmě je tady to nebezpečí toho dlouhého covidu a v Čechách i u těch mladších lidí a v Čechách samozřejmě se to příliš nesleduje, i když pokud vím, tak to očkování chrání před tím dlouhým covidem. Pane profesore, já bych se chtěl ale zeptat, dobře, takže víme, že prostě pro mladší lidi v podstatě je to bagatela, jako ti to neberou příliš vážně a tak dále, kromě toho, že teda mohou nakazit své starší rodinné příslušníky, což pro ně může být nebezpečné. Ale jak je to teda se staršími lidmi, jak to teda prostě je a s tím třetím očkováním, tak mám tady zprávu, že v Británii se už čtvrtým očkováním nyní očkují lidi nad 75 a lidi právě, kteří mají problémy s imunitou. A já jsem se teda ptal svého obvodního lékaře, protože já dostal třetí očkování 10. listopadu a to je další otázka na vás. Po 5 měsících to třetí očkování, to bude imunita už asi pryč, vidíte? Sice obvodní lékař mi řekl, že na dotaz, jestli mám usilovat o čtvrtou dávku, že to není potřeba podle oficiálních údajů, ale Izrael například tou čtvrtou dávkou obyvatelstvo proočkoval. Tak jak to je po těch půl roce a vůbec ohledně těch starších lidí? Co si to myslíte?
Tohle je velice důležitá otázka a fakt je ten, že po té druhé dávce očkování i po té třetí dávce očkování slábne ta imunita a zvláště u těch rizikových skupin, to znamená u nás starších lidí, kteří máme slabší imunitní systém, tak průběžně klesá ta ochrana těmi protilátkami. A po nějakých 4-5 měsících klesá už jako velmi výrazně, i když je pravda, že i po takové době ta ochrana proti tomu nejtěžšímu průběhu onemocnění je pořád ještě velmi výrazná. Ale klesá to samozřejmě. Ta otázka toho, jestli a kdy, za jak dlouho by se měla třeba použít ta čtvrtá dávka, to je pořád kontroverzní. Jsou o tom dohady a zatím to tak vypadá, že je možná optimální, aby ta potenciální čtvrtá dávka se dávala až s dost značným zpožděním. To znamená ne po nějakých 3-4 měsících, jak s tím začali v Izraeli, ale až třeba po nějakých 9 měsících. To znamená někdy na konci léta.
Oni asi budou to dělat na podzim, ale proč ten odklad, když teda tady máte teď to okno, řekněme, lidi kolem 70, prostě, no, povídejte.
To je právě sporné, protože je pravda, že i když se dá ta čtvrtá dávka, by se dala někdy po těch 4 měsících třeba, tak to pomůže, ale zase na druhé straně to vypadá, že když ta, je to trošku paradoxní, ale jsou proto experimentální důkazy, že když je to až po té delší době s tím větším odstupem, tak ta kvalita toho, teda kvantita i kvalita té protilátkové odpovědi, když se dá teda ta čtvrtá dávka až s tím dalším odstupem, je lepší. A dokonce výrazně lepší, než se teda s krátkým odstupem. Jsou proto určité teoretické důvody, proč tomu tak může být, protože mezi tím v té době probíhá prostě vyzrávání těch takzvaných paměťových buněk a ty, když jsou správně vyzrálé po té delší době, tak potom odpovídají líp. Takže tohle je skutečně docela kontroverzní a zatím je takový konsenzus, že v těch zemích, jako je to třeba u nás, to znamená s tou hladinou proočkovanosti těch rizikových skupin tou třetí dávkou, takže zatím se s tím nemusí spěchat s tou čtvrtou dávkou. A já docela věřím, jakože podle toho, jak se to bude vyvíjet dál, zvláště jak se to bude vyvíjet dál s možnostmi nějaké terapie po několika měsících, bychom docela realisticky mohli očekávat už účinné léky proti tomu onemocnění, tak s uvážením všech těch okolností uvidíme, jak to bude někdy na konci léta a proto se rozhodneme.
Vy jste byl očkován třetí dávkou a kdy?
Ano, samozřejmě, já jsem byl očkován třetí dávkou 25. října už.
Aha, takže dokonce ještě daleko dřív, ano, takže a nebojíte se?
No, tak nebojím se, no, dělám, co můžu, jako nic jiného. Ne, zatím neusiluju o to, abych dostal čtvrtou dávku.
Aha, dobře. Takže, jestli bychom, děkuju, to jsou velmi cenné informace. Zajímavé je zejména to, že teda to odložení té čtvrté dávky může být jako prospěšné, to jsem nevěděl. Povídejte.
Já bych jenom ještě k tomu připomněl, to je hrozně důležité, mě docela vadí to, že vůbec se zapomíná, že by ministr zdravotnictví nebo kdokoliv jiný říkal lidem, aby ti, kteří ještě nemají tu třetí dávku, zvláště když jsou z těch rizikových skupin, tak aby si ji nechali dát. To je opravdu zásadně důležité. Ta třetí dávka opravdu má zásadně významný ochranný efekt, zvlášť pro ty starší lidi a pro ty ostatní z těch rizikových skupin. A to dneska nějak vůbec nikde neslyším a jak říkám, ta ochrana získaná po té druhé dávce, která se mylně označuje jako, že ti lidé mají plné očkování po dvou dávkách. Není to plné očkování, po třech dávkách je plné očkování. To by se mělo zdůrazněvat.
Závěrem byste asi doporučil, noste ty roušky a nechte se očkovat třetí dávkou, ano?
Ano, ve vlastním zájmu respektujte aspoň ta zbývající protiepidemická opatření, když se dostanete do nějakých situací, kdy nejste, kdy to není povinné to nosit ten respirátor, ale často se to si to vyhodnotíte jako potenciálně bezpečné, nějaké husté shromáždění lidí v uzavřených místnostech, tak ve vlastním zájmu se chraňte.
Děkuji vám mnohokrát, vážení televizní diváci, tak COVID, no, válka, COVID, pandemie, tři jezdci apokalypsy, co nás ještě potká? Držme si palce. Naschledanou.
Naschledanou.